saat 4:50 dəqiqədə saat 5-də Yaşıl Xatirələr bərnaməsi pəxş olunacaq. 5:30 dəqiqədə Şəhrə Fərəng bərnaməsi huzurunuza təqdim olunacaq. Bizlə olsunuz, saat 6-da Vətən Ulduzları bərnaməsini eşidə bilərsiniz. Qənd o pənd bərnaməsi ilə xidmətinizdə olacaq saat 6:15 dəqiqədə. Saat 6:40 dəqiqədə Kuki Ava bərnaməsi siz hörmətə layiq olan dostlarımızın huzuruna təqdim olunacaq və saat 7-də Salam Savalan bərnaməsi zində halda huzurunuza təqdim olunacaq. Hər halda hamuzdan təşəkkür edirik ki, bizlə həmrəhsuz əziz dostlarımız, amma Məscid Səngərdi bərnaməsi ilə xidmətinizdə olacaq ki, möhtərəm quzarışlar həmkarımız Sərkar xanım Mərdanə Məscid İmam Hüseyn Danışabada gediblər və bu məcidi mərifi eləyiblər. Dəvət eləyəm bu bərnaməni eşidəsiniz.
Məscid Səngərdi.
Mehriban Allahın adıyla salam. Bu gün də Ərdəbil şəhərində məhəllələrin birinə qonaq olduq ki, qədimi məhəllələrdən biridir. Vaxtı istədik bu məhəllənin məscidindən danışaq və məscidin marifi eləyək, əvvəldə bu məhəllədə olan heyətlərdən və İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqindən bizə danışdılar.
Məhəllə Muhtəmə Danışabad az həmən ibtidai təsis məhəllə ki, tədad cəmi az xanvar çağla məhəllədə sakin imişlər. Rəval beymişi mah Muharrəmdə əyyam-ı sucbari əhl-i beyt ismət tarətdə cəmləşərmişlər hər gecə bir bozucbarın evində və əzadari elərmişlər, sucbari elərmişlər, sinə zəni əncam verərmişlər, zənci zəni əncam verərmişlər. O zamandan ta əlanın kimin əlhamdülillah şəhəri Hüseyni məhəlləmizdə bərpadi. Çə böyük, çə kiti, çə xanım, çə ağa hər evdən görərsən ki, mahi Muharrəmdə, saat əzadarda hamı məhsiddədir. Bu özü bir yəki az cəlvəhəyə çox ali, çox zibayə həl rüydadə məhəlləmizdəndir. Dəstə əzadarımız ki, az şəhəbəti məhli muhtərəmə Pir Əbdülmələk rüz həftum mahi Muharrəmdə məhəlləmizdən hərəkət elər və dəstə bazarda əncam topa mərasim zənci zəni o sinə zənilərimiz bir səbçay sünnəti hər il bərqüzar olar. Heyyətay məzhəbimiz ki, tuğlu salda, tuğlu həftələrdə həm heyyətay no cəvanan, həm heyyətə cəvanan və həm heyyətay qədimi o sənnəti ki, Pir Qulaman Hüseyni, şairan o məddahan qədimi məhəllə ki, huzurları olar ki, o məclis çox xatirəngiz bir məclisdir. Bə hal qovvi ilahi, az həman ibtida ta əlan səbk zəndəciyə Hüseyniyyət, səbk zəndəciyə Ələvi məhəlləmizdə cari o baqidir.
Qapının başında İmam Hüseyn əleyhissalamın adi məscidin tablosunda həcr olub. Keçiyox vurudidən bir qəhvəyi əsəli qapı. Məscidin tirəşlərindən müşəxəssü ki, qədimi bir məsciddir. Ağay Furutan xadim məscid.
Mənim təqribən 1337-yəm.
O məscidin saxtından yadınızdadır hansı zaman bəna olunubdur?
Dəhlizində biz bunu zəncir vurmuşuq, dəhlizində. Sonradan məhəllə biraz böyüyübdir. Ağsaqqallarımız gələn fot eləyiblər. Onlar məhəllənin pulu ilə zürrəyiblər.
Bəndə Fərrux Eydi, Yetmənayi Məscid Məhli Danışabad, 51 sindim vardı, mənim sindimdən qabaq və məndən aqsaqqallar buyuruyor ki, bəli, 57 idi dəqiqən iftə olunub, bizim qəbləzan iki məscidimiz tikilələn və qalı məsciddən qabaq payqahımız dair imiş. Ondan da o zaman idi, məscidimiz tikilməmiş ki, o ev bu evdə gedib əzadarlıq eləyirdi, payqahımız dair idi.
O آقای پذیرا هیئت امنای مسجد مسجدین مختلف برنامه‌لرندن دانشته.
کلان خانمیز و لیجیز خانمیز همیشه اولنی بردا. سرگه سالهنمیز وارده. خوشتا کانون فرهنگیمیز وارده. اشاخلاردن چی مسجده گلن اولا حتی چی مسجده گلمیان اولا. اولار چی درسنده زعیفلیقی اولسا هر درسنده حقیقیتینه گرا اولنلار بر درسنده özümüzün orada gələrlər, müəllimimiz də var ki, özümüzün əksərin əzayı məscid. Onlara bəli, orada təqviyyət olunar, riyazi, farsi, etsə, kulli dərslərindən.
İmtihanat vəxti, imtihanat fəsli, bəzi rəfi işqali duruş uşaqlarda belə xidmətlərində oluyor.
Əlavə bar bu klasay amuzəşi məscidə nə əndazədə məsailə ruz, roşəngəri olnəy, nocavanlara, cavanlara, əhaliyə məhəlliyə.
Bu mərasimat ki məsciddə olay, bəd o suxənran və vaiz içələ heyətdə məsciddə ala suxənran eləy, bəd az namaz, bəd az heyət. Ta hududi məsailə ruzala işarə eləyirlər, roşəngəri eləyirlər. Bəhs-i cihad-ı təbiyində elhamdülillah fəaliyyətləri var.
Ali Rəza Nəmətiyə mikəs فعالین فرهنگی و مربی قرآن مسجد امام حسین علیه السلام محله دانش‌آباد. بیز مجموعه فرهنگی میز متشکل از مرکز نیکوکاری نگاه مهربان، پایگاه شهید بردی، کانون فرهنگی هنری نواندیشان مسجد، هیئت نوجوانان ابناء المهدی که نزدیک به 300 عضو ثابتی از دانش آموزان وارد دی الحمدلله، ارتباطی که مسجد علی ابلبتی مدرسه خود محله اینن ارتباط کاتالار، یعنی به سیلم شخچه ستا میم به قول مسجد و مدرسه و منزل ارتباط بو اش نفر مثلث خیلی مهم فرهنگی اتفاق تو اتصال تاپا تا الی ابلخ بیر نوجوان و جوان فرهنگی و مذهبی و انقلابی تربیت الیم انشاءالله.
قاری قرآن محله دانش آباد بیر نوجوان
اون یاشمدان جلیه میله بو مسجده ایله برده نماز کلمه ده جلیه یوخ سورا هیئتلرمز اولی هیئتی نوجواندن اولی مهرمچیلیقده بویوکلرین مسجدین özünün هیئتی اولی بله ماه مبارک رمضاندا تلاوتی قرآنمز اولی دوسخانی اولی.
Balaca uşaqlar məsciddə, küçədə oynamağı yox, bəlkə məsciddə hazır olmağı özlərinə bir böyük hədəf biləylər.
Əmrəsin təvəssülü. Gəlmişəm Cozxaniyə Quran öyrəşmək.
Kimlərlə gələksən?
Dostlardan. Məhəmməd Cavad Azadan. Gəlmişəm Cozxaniyə namaz cəmaəti.
Əmir Osun Zəndiyan 10 yaşım var.
Quran oxuyam, Farsi oxuyam, Hədi oxuyam.
آقای پذیرا مؤسسه نگاه مهربانان دا سوز آسب و بو مؤسسه دا اولان چو محلری چی محلنین احالسین الی اولاردان دانشده.
خانوه دلر که نیاز داری اولنه اولارا بله چوخ کمهلری یتیده معیشتی اولنه پول نقدی اولنه بعضی اولار اولنه بله حتی کمه اولنه که اشه جدیله اش چرخایتی اولنه بعضی اولار چرخ گلدوزی اولنه که اوینده بیشتر گلوب که تا ایلیه بله خانوه دستین اولده کتینده. بیز از بون مرکزیمز وارده که مرکزیمزین ده بله چوخشتر اولنه نگاه مهربان بله مسلمزین آدم نگاه چوخشتر اولنه بله یخصولاریتلار که کمه ایلیه از محلمزین یخصولنه یچی از مرکز
و آقای همرنگ که مسئول مرکز نیکوکاری دیم.
مرکز نیکوکاری نگاه مهربان سال 92 دان در صحن مسجد و طبقه فوقانی مسجد امام حسین محلی دانش‌آباد تحصیل اونو. سال 92 دان بیز بردا فعالیتی چی انجام ویریوغ در رابطه با بحث معیشت و تحیزی و درمان و مسکن نیازمندلر دی سیر و قبل نیازمندلری به گل شناسایی لیاق بعد از تحقیقات هر گونه مشکلر یوسه علمیزدن جلن گدر اولار مشکلرن حل لیو 12 ایلین ایسنده بیز تقریبا 14 تنه تحیزیه ویرمشو 3 تنه زندانی آزدلمشو درمان ده که روزانه یا ماهانه وارمز دی بیز ده کل مناسبت درده سیر لیوغ حد دگل ماهانه خانواده های تحت پوشش شما زیاد نه بسته گذاشته تهیلی اخ برخ.
با آقای آقای نوراللهی چه مربی قرآن دی؟
بیز در به عنوان مربی قرآن خب از در میزن تمتون دولیو نوزوان نارمزن کلاسموز دولی بعد هفته در چون شنولی
شهده محلی دانش آبادان دا چه اکسلاره برده؟ شهید اسرافیل بدری، شهید محمد عفتپور، شهید هاشم بدری، اون به شهیدی چی؟ تقدیم انقلاب اسلامی ایران و ترپاق و مزلیف بو شهیدلر اله بو مسجدن اعزام اولوبلار زیپیه
بردان اعزام اولوبلار تهدر آموزون بو محله ده بو پایگاه ده مسجد ده دوره گرمله برده دامزر شب گرمله زیپیه همزه.
اما این دیگه حالا به مسجد ده دماغ اولار به شهیدلرین یولون ادامه ورمغا فشنبلر هیئت نوزوانان دایردی
نوزوانلار یکی از عاملان اصلی همین گروه داد لیدن هدف بودش همین نوزوانلار اشتره به همین نوزوانلار پای کار اولار بیز بیل ایام محرمنن اصار تیگیت نوزوانانمز بردوخ از اونجا چوردوخ نه قید اشاقلار محله ده الیه بلرلر و محللن بو پوتانسیل واردی چی جز بولالار به امام حسین و جز بولار به سید شهدا و آرمان های سید شهدا حتا بو اواخرده ده اشاقلارمز اردوی جهادیه جتدلر مشهد مقدسه و رتبه اولی جتدلر اما اشاق دلر برای چی همین نوجوانlar پای کار اولار همین هیئت شوالار چرلر مسائل مسجد یلرن اولار و اشتدلر
اردوهای جهادوزدان گروهای جهادوزدان اشتری جوری سوزاغا محمد باور
قرار دچ ان شاء الله بیزم شوالار بتن تیم اولالار و اولار ایچی بلخره فقیر فقرا و اولار چین نیازلار وار صرف بو مسائل کومچای مادی و معنوی ده قرار دچ بتون اولالار و اشتدلر اولارن ده ان شاء الله خدمتلرینه یتیشه
امام حسین علیه السلامın مسجدinde مختلف برنامه‌های رسانه‌ایینin de özüne bir yeri var ki nozavanlar yola salıblar.
Mehdi Əsədiyən, Özveti Mirsani, Heyyət Əbnol Mehdi biz əcümlə xadim İmam Zamanov və dər rabite bu ki bizim dər kanalhay müxtəlif gruplarımız vardı ki orada eləyə biliyox etdilər sana və kiliplər ki heyəti morid düzəltmişik orada irayə verək və həmçinin bu ixtişaşat da əxirdə ki məqam-ı müəzzəmə rəhbərinin kəlamlarından orada eləyə bildik ki pəxş eləyə
ایدی چی؟ مسجدین هیئت امناسından بیریدی؟ منا اشاره ایلدی چی؟
منم یادما گلی اوندان بلی نوزوان ایدم چی؟ روستای سینین زلزلسی چی اولدی؟ بیزیم مسجد و پایگا بیوک بی عملی خدا پسندانه انزام بیردیلر چی؟ بگولی هم مسجنی او روستای سینی هم پوشاشن و همه لحاظدان دوردان سنگی تمام گویدیلر بیزیم محله Səhnə inqilabda vaqiyən nəqşibə səza varlardı. Hər cəmbədən, hər işdə vaqiyən səngi tamam qoyublar.
Mustafa Nasiri, xadimi quruh-i cəhadi İmam Hüseyni Məhəlli Danışabad, ünləri xidmətçisi yox, dər rabitə bağ fəaliyyət, hay məsid xidmətçisi Nisəmur dərz eləyən quruh-i cəhadi İmam Hüseyni Məhəlli Danışabad, kibər xastə az deli məsiddir. Ki, az öndə cavanlardır, nocavanlardır, hətta nunahalan məsciddən təşkil tapıbdır və tamami bərnamələr ki, əncam verilibdir, bamihvəriyyət məscid və məhəllə bərquzarılıbdır burada. Əmə quruh-i cəhadi məscid İmam Hüseyni əleyhissəlamı məhəlli Danışabad, çi əyyam-ı cəngdə və çi qəbləz əyyam-ı cəng fəaliyyətləri çox idi və əlhəmdülillah bəhz-i cəzb-i cəvanan, nocavanan və müşarikət-i dərqarhay cəhadi həm məhəllədə və icad-i şəbəki vahidə müvəffəq olub. Əzümlə iqdamat-i ki, quruh-i cəhadi məsir İmam Hüseyin əleyhissəlam məhəllədən şəhbər qızar eləyibdir. Biri bəhz-i tozi bəstihay məişətidir, tozi quşdu gərbini niyazməndandir, qəzai gərm tozi eləməkdir. Təmir و باسازی منازل نیازمندان از جمله حمام سرویس بهداشتی و سایر مسائل بعد از زنجده چوخلو برنامه‌لر olub ki mən neçə murdun eşarə edeyim az jumla اعضای محله و مسجد جمع olublar و همچنین هیئتین اعضاسی جلی حضور در اجتماعاتی که günleri وظیفه ملی و میهنمیزدی و همچنین برای گزاری مراسم باشگوهی که شهادت مقام معظم رهبری اتفاق داشتی بارها و بارها توسط گروه زهادی و سایر گروه هایی که واردی از اون هیئتی که وارمزدی بعدن بحث برگزاری جلسات آموزشی امداد و نجات دی بحث آمادگی دفاعی بحث پدافند غیر عامل و اعلام آمادگی بیزیم گروه جهادی بیونلری الی چی برای اعزام به سایر مناطق کشور جهت کمک به منازل آسیب دیده از زنج و من آخرده ده یری واردی تشکر الیم هیئت منای عزیزی که واقعا همراهی لیبلر تابو بستر فراهم بولوب دی تا گروه جهادی مسجد امام حسین محلی دانشآباد الیه بله به فعالیتین جنو جنن گوی اپارا بله قباقا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Zənc zamanində də müxtəlif fəaliyyətlər ənzam veriblər. Xanımların huzurundan tutub ta əhali məsiz ki, elam amadigi leyblər bəray huzur dər mənatıq mərzi və elam amadigi leyblər olar ki, zəng zədədilər, eləyə bilərlər bu məsizdə huzur tapalar, ondan əlavə hər cəzə təzəmmüatı ki, müsəllanın qabağında olay bu məsizdin əhalisi huzur tapıb və bir rüçdə شعار هیهات من نزدل لوریب اعلام حضور لیلر و بیرچلرین و وحدتلرین گرسدیلر و مسجدلر به عنوان بیر سنجر سرباز تربیت لیلر ایرانا و وطنه. التماس دعا معصوم مردانه رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل صدای زندگی.
Hüseyin əleyhissalamdan söz inciləri.
Hər kəs möminin dücünlərindən birini atsa və müşkülünü rəf eləsə, Allah Teala onun dünya və ahirətində olan dücünlərin atar. Cəmaatın sevinməyin, Allah qəzəbi ilə müamilə eləyən millət heç zaman xoşbəxt ola bilməz. Hər kəs biz üçün gözlərindən yaş töksə, Allah ona cənnəti əta buyuracaq. Keçmişdəki nemətlərə şükr eləməyin sənə gələcək nemətlər üçün zəminə yaradar.
Yeah. این بچه چش بود؟
نتونسته کاریو که براش تقاضا داده بود بگیره، ناراحته.
خب چرا؟ مدرک تحصیلیش که مرتبط بود، سابقه کاری هم که داره. اصلا ذاتن مدیر این بچه. هر کسی باش مصاحبه کاری انجام بده فوری فوتی متوجه میشه این شریف محترمه، روابط عمومیش بالاست، تو کارهای گروهی همیشه موفق بوده. اینا دیگه چی میخواستن که این بچه نداشته؟
میخواستن لباس فرم اونا رو بپوشه. این بچه هم گفته نه.
ببینم میخواستن خودشو ببینن یا کارشو. اما
به جای شخص، شخصیت را ببین و این خود حجاب است.
اغلریز، استیلسون، رئیز، عشق نندولیوسون، برا این مزاقا برنامه سدید
33-89-9000 پیامون رمیز 30452. ایو مزاقان برنامه‌سی اردبیل رادیوسی. شنبه‌دن تا چهارشنبه ساعت 11:15 دقیقه‌دان. بورا ایو مزاقان دی.
Hörmətli dostlarımız, cirami eşidənlərimiz Ərdəbil radiosundan pəxş vahidindən xidmət üz diyox, təşəkkür ediyox ki, bizlə həmrah sus, sübhüz xeyr olsun inşallah, əziz dostlarımız. Bu ləhsədə hörmətə layiq olan dostlarımız Necin unvanlı bərnamə ilə xidmət üzdə olacaq.
Necin, Namavərani İran zəmin. وقتی پسر جوانش در اثر تصادف رانندگی از دنیا رفت، تصمیم مهمی گرفت و کار بزرگی را آغاز کرد. حرکتی که به تربیت هزاران جوان منجر شد و توانست جای خالی فرزندش را تا حدودی جبران کند.
محمد رضا حافظی.
یقیناً بچه‌هایی که در مدارس خیرساز تحصیل می‌کنند این روحی مشارکت درشون به وجود میاد و بنده وقتی در این مدرسه حضور پیدا می‌کنم شوق بچه‌ها رو، عشق بچه‌های، احساس بچه‌ها رو که می‌بینم انگیزه من به مراتب بیشتر و بیشتر میشه که در این جهاد بیشتر مشارکت کنم و تلاش کنم و فعالیت کنم و این زمینه سازی رو
محمد رضا حافظی در خرداد ماه سال 1308 در شهر بروجرد و در خانواده‌ای متدین و خیر به دنیا آمد. او مدرک تحصیلی دکترای مدیریت را از دانشگاه نیوپورت کالیفرنیا دریافت کرد و در ایران به فعالیت‌های مرتبط مشغول بود. دکتر حافظی در پی درگذشت فرزند جوانش امیر حسن تصمیم گرفت مانند او که جوانی خیر و نیکوکار بود به انجام امور خیر روی آورد و به مدرسه سازی مشغول شد. در راستای همین تصمیم نخستین مدرسه را در زادگاهش بروجرد ساخت و این حرکت خداپسندانه را در سراسر عمر ادامه داد. وی علاوه بر آن که خودش در این کار خیر پیش قدم بود، دیگران را هم برای انجام آن تشویق و ترغیب می‌نمود.
در حال هر انسانی باید دنیا را ترک کنه و آن چیزی که برای انسان باقی می‌مونه مال و منال نیست، عمل نیک، عمل خیر، عمل سازندگی. بندگان ملت ما این راه را به خوبی پیدا کردن و در این مسیر دارن عاشقانه حضور پیدا می‌کنن.
مرد خیر مدرسه ساز کشور دکتر محمد رضا حافظی سرانجام در سال 1398 دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.
زنده یاد دکتر محمد رضا حافظی، از سال 1377 به ریاست جامعه خیرین مدرسه ساز انتخاب شد و تا پایان عمر در این سمت به خدمت برای مردم کشور پرداخت.
او خود به تنهایی بیش از 14 مدرسه را در کشور ساخت و یا بازسازی کرد و موجبات تحصیل آموزش و تربیت هزاران دانش آموز را فراهم آورد.
مراسم تکریم و پاسداش از خدمات این چهره خیر مدرسه ساز در سال 1398 در تهران برگزار شد.
نگین
رادیو اردبیل، صدای زندگی، رادیو اردبیل، صدای زندگی.
در شهر فرش شاکر، رویای یک زندگی ایدئال به واقعیت تبدیل می شود. فرقی نمی کنه در تدارک جهیزیه باشی یا به فکر تغییر دکوراسیون، همین حالا خانه تان را با اقساط ویژه، بدون ضامن و بدون کارمزد چیدمان کنی. شهر فرش شاکر، همقدم با زیبایی خانه شما.
نشانی میدان قیام و میدان مبارزان.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اردبیل میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست، همیشه موجودیت کافیه.
17 سال تجربه،
17 سال اعتماد،
17 سال همراهی با خانه های ایرانی. 25% تخفیف برای تمامی محصولات شهر فرش شاکر.
تنوعی بی‌رقیب
و کیفیتی که سالها همراهتون میمونه.
ارسال رایگان به سراسر کشور. نشانی میدان قیام و میدان مبارزان.
شماره تماس 31-91. شهر فرش شاکر، انتخابی مطمئن برای خانه ای زیبا.
جرامی شدن نریمیز عزیز، یار یولداشلارمیز اردبیل رادیوسونان پخش واحدینن خدمت یوز دیوخ تشکر الیوخ چی بیزنن همراه سوز. عزیز دوستلارمیز امیدواروخ چی هر یرده سوز ساغ و سلامت اولا سوز و بو جنوز خیر و برکتنن دولی بیر گن اولا. حرمت لایق اولان دوستلارمیز یاشیل خاطرالر برنامسین عزیز همکارلارم آماده الیبلر چی بو لحظه ده حضوروزا تقدیم الیاد یوخ چی رسمنده آقای جواد صبورون دردنجی بخش صحبتلری آماده دی چی بو برنامه ده حضوروزا تقدیم اولوناچاق. بیتون رزمندلرمیزین، آزادلرمیزین، ایثارگرلرمیزین، جانبازلارمیزین و والا مقام شهیدلرمیزین یاد و خاطرلرین گرامی دودیوخ.
Yaşıl xatirələr. Müzik
بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت الله لایق الله مهربان دوستان سلام. از درمیز حال احوالو زدی سلام و صلوات گوندر یوخ عزیز شهیدلرمیزین روح و مقدس روحلارینا عرض ادبیلیو خانواده معظم شهدا جانبازان ایسارگیران و آزادگان عزیز. یاشل خاطره برنامه‌سین باشلیوق ازازی شریف ازینم و بوگنرده برنامه‌ده عزیزم جنابای صبر نم صحبتوخ. نیچه برنامه getmişük qabağa, təqribən 3 bərnəmə getmişük qabağa və 3 bərnəmədə cəlb xatirələr və eşitməli sözlər eşitmişük.